nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa'addada yahsabu anna malahu لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu. Se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri i Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.il. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke thënë se Teherani kishte paraqitur iniciativën e vetë për të shkëmbyer mesazhe me Washingtonin, deklaroi se Amerika nuk kishte dhënë përgjigje që priteshin. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ditën e sotme në konferencën e përjavshme për shtyp në lidhje me deklaratat e të dërguarit special amerikan për Iranin Robert Malley, se janë të ulta mundësit për arritjen një marrëveshje në negociatat e Vjenës, deklaroi se në fushën e negociatave të Vjenës veprimi i Iranit është plotësisht i qartë dhe Republika Islamike nuk jep reagime ndaj deklaratave të cilat bëhen vetëm për konsum të brendshëm. Matej, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, deklaroi se pezullimi i bisedimeve në Vjenë ishte bërë për shkak të mungesës së përgjigjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj iniciativave të ofruara nga Irani dhe Evropa, dhe mbetet për të parë se kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta deklarojnë vendimin e tyre. Khatibzadeh reagoi edhe në lidhje me raportin e dieshëm të drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe deklaroi: "Ky raport nuk është i drejtë dhe ekziston nxitim në të." Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se ekziston frika se presioni nga sionistët dhe nga disa palë të tjera kishte bërë që raporti i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të shndërrohej nga një raport teknik në një raport politik, dhe Teherani zyrtar shpreson se ky raport do të korrigjohet. Khatibzadeh foli edhe për zhvillimet në Jemen dhe vendosjen e armpushimit atje, duke thënë se Irani po bën përpjekje të veçanta për të parë vazhdimin e armpushimit në Jemen dhe heqjen e blokadës ndaj popullit jemenas. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit theksoi se situata e popullit jemenas është kthyer në një tragjedi të hidhur dhe ne shpresojmë të shohim heqjen e blokadës dhe formimin e një qeverie nga vetë grupet jemenase. Lidhur me kthimin e refugjatëve afgan në vendin e tyre, Said Khatibzadeh tha se Irani ja ka bërë të qartë Afganistanit që të përmbush përgjegjësinë e vetë për të siguruar që qytetarët afgan të jetojnë në paqe në vendin e tyre dhe se Irani do të bëjë çmos që kjo situatë të mbizotërojë. Ministri i jashtëm iranian, zoti Hussein Amir Abdullahian, kërkoi bashkëpunim të zgjeruar me Kinën në fushat ndërkombëtare, duke thënë se është e rëndësishme që të dy vendet të mbajnë kontakte të ngushta në këtë drejtim. Në një takim të martën në Teheran, zoti Amir Abdullahian dhe komisioneri i sigurisë së jashtme të Ministrisë së Jashtme kineze, zoti Cheng Guoping, diskutuan zhvillimet më të fundit në lidhje me zbatimin e një marrëveshje gjithëpërfshirëse 25 vjeçare të partneritetit strategjik midis Teheranit dhe Pekinit. Irani dhe Kina nënshkruan marrëveshjen historike në mars të këtij viti në kundërshtim me sanksionet e njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në një lëvizje që synon të forcoj aleancën e tyre të gjatë ekonomike dhe politike. Irani dhe Kina filluan zbatimin e marrëveshjes partneritetit strategjik gjatë vizitës së ministrit të jashtëm iranian në Pekin në janar të këtij viti. Cheng Guoping nga ana e tij përgëzoi lidhjet strategjike në rritje midis Iranit dhe Kinës dhe ftoi zotin Amir Abdullahian në emër të homologut të tij kinez për të zhvilluar një vizitë zyrtare në Pekin. Diplomati i lartë iranian dhe diplomati kinez shkëmbyen gjithashtu mendime për mënyrat e promovimit të bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar dhe mbi çështjet të interesit të përbashkët. Grupi ndërkombëtar i bamirësisë Oxfam paralajmëroi se populli i Jemenit mund të përballet me uri katastrofike nëse nuk rinovohet një armpushim që është ndërmjetësuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara midis palëve ndërluftuese në Jemen. Oxfam edhe alarmin të martën një ditë para përfundimit të armpushimit të ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara. Armpushimi voi në dukje ky grup ka sjell një rënje të viktimave civile pasi sulmet ajrore dhe luftimet toksore janë ulur ndjeshëm. Raporti i Oxfam tha se si rezultat i armpushimit, fluturimet nga aeroporti i kryeqytetit të Jemenit Sana kanë rifilluar dhe anijet me karburant kanë mundur të hynë në portin Hudejda. Drejtori i organizatës bamirëse Oxfam në Jemen, Ferran Pyj, tha se armpushimi kishte sjell një ndjenjë të vonuar shpresë se ne mund të thyejm ciklin e dhunës dhe vuajtjeve në Jemen. Duhet të shfrytëzuar mundësia për të zgjatur armpushimin dhe për të nxitur një paqe të qëndrueshme nëse duam të shmangim rrezikun që miliona jemenas të vuajnë nga uria akute, tha ky zyrtar i lartë i grupit ndërkombëtar të bamirësisë Oxfam. Forcat ruse kanë marrë kontrolin e pjetshëm mbi një qytet kyç industrial në Ukrainën lindore, ndërsa vazhdojnë një ofensiv të pandërprerë më thellë në rajonin e Donbasit. Një zyrtar ushtarak Ukrainas tha të martën se forcat ruse tani kontrollojnë gjysmën e qytetit lindor të Ukrainës Severodonetsk. Fatkeqësisht vija e frontit e ndan qytetin në gjysmë, tha Oleksandr Stryk, kreu i administratës ushtarake dhe civile të qytetit, në një transmetim të drejtë për drejtë. Nga ana tjetër, guvernatori rajonal i Luhanskut, Sergej Gajdaj, tha në një deklarat në internet se situata në qytetin Severodonetsk ishte jashtëzakonisht e komplikuar. Ai tha se trupat ukrainase ende ruajnë kontrollin e disa zonave të qytetit. Qyteti Severodonetsk është një nga disa qendrat urbane që shtrihen në rrugën e Rusisë për të pushtuar Luhanskun në rajonin Donbas në lindje të Ukrainës. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, generali Mark Milley, ka sugjeruar që Moska dhe Kievi të bëjnë një zgjedhje logjike për të dhënë fund konfliktit. Një rezultat i negociuar është një zgjedhje logjike, por të dyja palët duhet të arrijnë vetë në atë përfundim, tha general Mark Milley të martën, kur u pyet për rezultatet e mundshme të konfliktit në Ukrainë, ndërsa ky konflikt po hyn në muajin e tij të katërt. General Milley shprehu shqetësimin për përshkallëzimin e mundshëm të konfliktit në Ukrainë. Ka gjithmonë një mundësi përshkallëzimi dhe ne duhet të menaxhojmë nga afër përshkallëzimin dhe të parandalojmë që kjo gjë të zgjerohet në diçka shumë më të tmerrshme se sa është tani, vojë në duke ky ushtarak i lartë amerikan. Sugjerimi i shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane për paqen në Ukrainë vjen ndërsa Moska po dërgon trupat e saj më thellë në rajonin e Donbasit. Rusia ka thënë se forcat amerikane po koordinojnë operacionet ushtarake në Ukrainë, duke këmbgulur se ky veprim përbën përfshirje të drejtë për drejtë të Washingtonit në veprimet ushtarake kundër Moskës. Çmimet e naftës kanë arritur nivele të reja shtrëngtimi pasi liderët e Bashkimit Evropian ranë dakord për një plan për të bllokuar më shumë se 2/3 e importeve të naftës ruse. Nafta e papërpunuar Brent u rrit sot me $123 për fuqi, çmimi më i lartë në 2 muajt e fundit. Çmimet për naftën dhe gazin janë rritur në muajt e fundit për shkak të luftës në Ukrainë. Rritja e kostove të energjisë po ushtron presion mbi konsumatorët duke bërë më të shtrenjtë ngrohjen e shtëpive dhe mbajtjet e makinës. Tashmë të mbushësh me 55 litra naftë makinën në Angli kushton më shumë se £100. Lufta në Ukrainë i ka shtyrë vendet perëndimore të shmangin furnizimet ruse me energji. Ndalimi i rënë dakord nga udhëheqësit e Bashkimit Evropian do të parashikoj një ndalim të menjëhershëm të transportit të naftës ruse në blokun Evropian për mes rrugve detare. 2/3 e naftës ruse mbërrin në Evropë nga deti, me gjitha të, marveshja e cila pasoi disa javë grindjesh përfshin një përjashtim të përkohshëm për naftën e tubacionit pas kundërshtimit të fort nga Hungaria. premtimet e Polonisë dhe Gjermanisë për të ndaluar importin e naftës së tubacioneve deri në fund të këtij viti do të çojë në ndalimin e 90% të importeve ruse të naftës. Inflacioni në 19 vendet që përdorin valutën euro shënoi një rekord prej 8.1% të martën, si pasoj kjo edhe e rritje së çmimeve të energjisë të shkaktuar pjesërisht nga lufta e Rusisë në Ukrainë. Të dhënat më të fundit të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Bashkimit Evropian Eurostat treguan se inflacioni vjetor në muajin maj ka kaluar rekordin e mëparshëm prej 7.4% të arritur në 2 muajt e mëparshëm. Çmimet e energjisë në eurozonë u rritën me 39.2% duke nënvizuar se si lufta dhe kriza globale e energjisë po e bëjnë më të shtrenjtë jetesën për 343 milion banorët e eurozonës. Inflacioni në eurozonë është tani në nivelin më të lartë që nga fillimi i mbajtjes së regjistrave për euron në vitin 1997. Çmimet e ushqimeve gjithashtu u rritën me 7.5%, ndërsa çmimet e mallrave u rritën me 4.2% dhe kostoja e shërbimeve u rrit me 3.5%. Koncerni holandez i furnizimeve me energji Gazterra njoftoi se kompania ruse Gazprom ka ndërprer furnizimin me gaz natyror për Holandën dhe arsyeja sipas tij është fakti që Holanda refuzon ta kryej pagesën e gazit rus me rubla. Pas këtij refuzimi të koncernit holandez Gazterra, ku qeveria holandeze ka aksione, Gazpromi rus deklaroi se duke nisur nga sot, Holanda nuk do të furnizohet me gaz. Kompania shtetërore ruse Gazprom gjithashtu njoftoi për ndërprerjen e eksporteve të gazit në Danimark duke filluar nga dita e nesërme. Gazprom thot se Danimarka ka refuzuar të paguaj për gazin e importuar nga Rusia në rubla. Rreth një javë më parë, Rusia ndërpreu furnizimet me gaz për Finlandën, ndërkohë që në prill bëri të njëjtën gjë për Poloninë dhe Bullgarinë. Lëvizje këto që e kanë shtyrë Brukselin ta akuzoj Moskën për shantazh. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu deklaroi të martën se Finlanda dhe Suedia duhet të ndryshojnë ligjet e tyre nëse është e nevojshme për të përmbushur kërkesat e Turqisë dhe për të fituar mbështetjen e saj për t'u bashkuar NATO-s, duke përforcuar kërcënimin për të vënë veton ndaj një zgjerimi të aleancës ushtarake të Atlantikut të Veriut. Më 13 maj, Turqia kundështoi antarësimin e Finlandës dhe Suedisë në NATO, me arsyetimin se dy shtetet nordike po strehonin persona të grupeve që Ankaraja i përcakton si terroriste, përfshi dhe militantë të Partisë Punëtorëve të Kurdistanit, dhe sepse ata ndalen së eksportuari armatime në Turqi në vitin 2019. Suedia dhe Finlanda aplikuan për antarësim në NATO pas invazionit rus në Ukrainë, në mënyrë që ato të antarësohen në aleancën ushtarake veriatlantike. Të 30 vende antare të NATO-s duhet të japin aprovimin e tyre. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu deklaroi se Turqia, një antare e NATO-s prej 7 dekadash, nuk do të hiqte veton në rast se nuk plotësohen kërkesat e saj, duke nënvizuar edhe deklaratat e fundit të presidentit turk Tayyip Erdogan. Çavuşoglu deklaroi se Turqia u kishte dhën delegacioneve finlandeze dhe suedeze dokumente ku nënvizoheshin kërkesat e qarta të Ankaras dhe se aktualisht ishte në pritje të përgjigjes Helsinkit dhe Stockholmit, duke shtuar se Turqia pret që aleatët të punojnë për të adresuar shqetësimet e saj mbi sigurinë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar Hazret e Masumes Aleha Selam dhe jetës së saj në shërbim të fesë ndritur islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hazret e Fatime e Masume Aleha Salam, zonja e virtyteve të larta dhe dinjitetit.
Hazret e Masume Aleha Salam, jetën e lumtur e interpretonte duke ndjekur dhe zbatuar mësimet e Kur'anit familart dhe Islamit të shenjtë. Prandaj, ajo, gjithmonë një pjesë të kohës gjatë jetës së saj, e kalonte duke adhuruar dhe kujtuar Zotin e madhëruar. Kështu që ajo, për shkak se ka ndjekur dhe zbatuar në mënyrë të plot, fenë e shenjtë islame, si dhe nuk është larguar as edhe për një çast nga rruga e udhëzimit, arriti në një pozitë të lartë të përkryerjes së njeriut. Tani, është përvjetori lindjes së kësaj zonje të nderuar nga familja e profetit të nderuar të islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, e cila njihet me emrin Hazrete Fatime Masume Aleha Selam. Ajo u rrit dhe u edukua në një atmosferë të pastër, në një familje me besim të lartë në Zotin një. Prandaj, ajo pastroi shpirtin e saj në burimin e dashurisë dhe urtësisë. Adhurimi dhe edukata u bën virtyte të cilat zbukuruan shpirtin e madh të kësaj zonje të nderuar. Hazrete Fatime Masume Aleha Selam ka qenë vajza e Imam Musa Kazemit Alei Selam, si dhe motra e Imam Rizait Alei Selam. Në përvjetorin e lindjes së kësaj zonje të nderuar, dërgojmë përshëndetje tona të ngrohta mbi Hazretin Muhammed Sallallahu Alei Wasallam dhe familjen e tij të nderuar. Prandaj me këtë rast ju përshëndesim në mënyrë të veçantë edhe ju dëgjues të nderuar, si dhe i urojmë këtë fest të gjithë dashamirësve të Ehlibetit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Hazrete Fatime Masume alaiha salam ka lindur në ditën e parë të muajit Dhilkadet të vitit 173 Hijri në qytetin e Medinës. Kjo zonjë fisnike që nga fillimi është rritur në një ambient familjar në të cilin babai, nëna dhe të gjithë fëmijët e tjerë, të gjithë ishin të zbukuruar me virtyte të larta morale dhe shpirtërore. Adhurimi, asketizmi, devotshmëria, vërtetësia, durimi dhe qëndresa përballë vështirësive, bujaria, pastërtia shpirtërore si dhe përmendja e Zotit të madhëruar ishin prej karakteristikave më të dalluara të kësaj familje. Baballarët e kësaj familje të gjithë ishin prijes të rrugës së udhëzimit dhe secili për e tyre kanë treguar një përkushtim të veçantë në zgjidhjen e bashkëshortes dhe në edukimin e fëmijëve. Ashtu siç bëri Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam në zgjidhjen e Hazreti Hatijes për bashkëshorte, e cila ishte një grua me virtyte të larta morale dhe shpirtërore. Prandaj edhe tregoi një përkushtim të madh në edukimin e fëmijëve të saj, siç ishte Hazrete Fatime Zahraja alayha salam. Imamet Masum, duke ndjekur Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, në këtë drejtim kanë treguar një përkushtim dhe vëmendje të madhe në zgjedhjen e bashkëshortes për të ndërtuar një familje të shëndosh, si dhe me qëllim që fëmijët e tyre të përvetsojnë virtytet të larta morale dhe shpirtërore, në mënyrë që të jenë të gatshëm dhe të përgatitur nga çdo aspekt për udhëzimin e njerëzve në rrugën e drejtë të fesë islame, në çfarëdo kushte dhe rrethana politike dhe shoqërore. Imam Kazemi a.s. gjithashtu për këtë qëllim zgjodhi një bashkëshorte, një zonjë me virtytet të larta morale, e cila quhej Najmu Khatun. Prandaj Hazrete Fatime Masume a.s. u lind, u rrit dhe u edukua në një ambient familjar, ku të gjithë antarët e kësaj familje ishin të dalluar në dituri, zgjuarësi dhe devotshmëri. Ajo në këtë ambient dhe në mbikëqyrjen e babait, nënës dhe vëllait të saj, arriti të zotëroj shumë mirë fushat të ndryshme islame, duke treguar shkathësi të veçantë edhe në transmetimin e haditheve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Hazrete Fatime Masume aleha selam arriti një pozitë të lartë në dituri dhe shkencë dhe konsiderohej e dyta me radhë pas Imam Rizait alei selam. Një gjë e tillë vërtetohet edhe nga epitetet dhe atributet e përdorura nga dietarë të ndryshëm islam kur përshkruanin personalitetin e saj shkencor. Në një pjesë të tekstit i cili lezohet me rastin e vizitës së varrit të saj, thuhet: "Përshëndetje për ty, o zonjë me personalitet të pastër, dhe që ke ndjekur rrugën e pastër në jetë. O zonjë lavdëruar, o zonjë bamirëse, o zonjë emancipuar dhe me personalitet të zhvilluar, o zonjë me merita të mëdha dhe e pëlqyer nga të gjithë." Në këtë pjesë të tekstit në fjalë vërejmë tete epitete që janë dedikuar Hazrete Fatime Masumes aleha selam, që se cili për tyre tregon aspektet të ndryshme të personalitetit dhe virtyteve të larta të saj. Se cili për këtyre epiteteve dhe atributeve tregojnë se qfar pozite të lartë shpirtërore gëzon të kjo zonjë e nderuar. Ajo kishte një personalitet të dalluar dhe të gjitha karakteristikat e saj intelektuale dhe morale ishin të bazuara në pastërti, sinqeritet, emancipim fetar dhe gnosticizëm. Hazrete Fatime Masume aleha selam, në përmjet transmitimit të haditheve profetike, bënte informimin e njerëzve. Me fjalë të tjera, kjo zonjë nderuar konsiderohet edhe prej transmetueseve më të dalluara të haditheve profetike. Ajo, në bazë të thënieve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka thënë: "Ai i cili mëson dy hadithe profetike të transmetuara dhe i përdor ato në jetën e vetë të përditshme, ose ja mëson ato të tjerëve, të cilët përfitojnë nga ato, është më mirë se sa adhurimi gjatë një periudhe 60 vjeçare. Ka transmetuar për njerëzit shumë hadithe profetike, të cilat i ka mësuar nga babai dhe vëllai i saj i nderuar."
Një prej këtyre haditheve të transmetuara nga ajo është një hadith i transmetuar nga Hazrete Fatime Zahraja aleha salam, e cila ka thënë: "Me të vërtetë se i cili që vdes me dashurinë e Helibetit në zemrën e tij, në të vërtetë ka vdekur si dëshmor." Ky hadith në burimet fetare të shkollës sunite është transmetuar në mënyrë më të hollësishme, ku thuhet se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Se i cili që vdes me dashurinë ndaj Helibetit tim në zemrën e tij, në të vërtetë ai ka kaluar nga kjo dëshmor si një dëshmor. Bëhuni të vetëdijshëm se secili që vdes me dashurinë ndaj Helibetit ka vdekur si një person të cilit janë falur mëkatet. Bëhuni të vetëdijshëm se secili që vdes me dashurinë ndaj Helibetit, Zoti i madhëruar varrin e tij do ta bëj vend vizite për ëngjëjt. Gjithashtu vedisoni se secili që vdes me armiqësi dhe urrejtje ndaj Helibetit, ditën e gjykimit në ballin e tij të t'i shkruhet se nuk ka shpresë në mëshirën e pakufishme të Zotit të madhëruar. Një person i tillë kurrë nuk do ta nuhas aromën e parajsës. Hazrete Fatime Masumeja aleha salam ka përfituar shumë njohuri dhe dituri nga babai dhe vëllai i saj, të cilat i ka shfrytëzuar në udhëzimin e njerëzve, si dhe ka dhënë kontribute të konsiderueshme për shoqërinë muslimane. Në burime historike thuhet se në kohën kur Imam Musa Kazemi aleyhis salam nuk ishte në Medinë, Hazrete Fatime Masumeja aleyha salam i përgjigjej kërkesave të njerëzve dhe i ndihmonte ata për t'i mënjanuar dilemat intelektuale të tyre. Një ditë një grup i muslimanëve shiit kishin ardhur në Medinë për t'u takuar me Imam Musa Kazemin aleyhis salam dhe për të gjetur përgjigje për pyetjet që ishin krijuar për ta.
Imam Kazemi a.s. në atë kohë kishte rastisur në një udhëtim. Ata, pyetjet e veta, ishtruan pran Hazrete Fatime Masumes a.s. e cila në atë kohë ishte një vajzë akoma e re për nga mosha. Të nesër me në asaj dite, ata përsëri shkuan në shtëpin e Imam Musa Kazemit a.s. Por, ai zotëri, akoma nuk ishte kthyer nga udhëtimi. Udhëtarët kërkuan t'i marrin prapë pyetjet e parashtruara në mënyrë që një ditë tjetër të vinë përsëri në Medinë dhe të takohen personalisht me Imam Musa Kazemin alayhis salam. Mirpo ata, të befasuar, e pan se Hazrete Fatime Masume alayhas salam i kishte shkruar përgjigjet për pyetjet e paraqitura. Përgjigjet e Hazrete Fatime Masume alayhas salam ndaj pyetjeve të shtruara ishin aq të plota, sa që udhëtarët e ardhur u bindën në mënyrë të plot dhe më njanuan dilemat e tyre. Kur Imam Musa Kazemi a.s. u kthye nga udhëtimi, e kuptoi se çfarë kishte ndodhur, dhe me kënaqësi tha: "Lum babai për vajzën që ka. Pozita e pastërtis nga mëkati është si mbrojtja nga rëshqitjet dhe konsiderohet një pozitë e veçantë për profetët dhe të dashurit e Zotit të madhëruar. Megjithatë, përveç këtyre personave, kanë ekzistuar edhe njerëz të tjerë të cilët, për shkak të nënshtrimit të tyre të sinqertë ndaj urdhrave të Zotit, si dhe zbatimit të plotë të tyre, llogariten ndjekës të rrugës së pastër dhe të vërtetë hyjnore. Prandaj ata kanë arritur në një pozitë devotshmërisë dhe pastërtisë shpirtërore aq të madhe, sa që janë larguar plotësisht nga mëkatet dhe rëshqitjet morale."
Hazrete Fatime Masumeja aleja salam, e cila veti ishte një personaliteti edukuar në shkollën e imamve të pastër aleja salam, konsiderohet shëmbulltyre për kryer e pastërtisë shpirtërore dhe morale. Për këtë arsye ajo është quajtur me epitetin Masume, që do të thotë pastër dhe mbrojtur nga mëkati dhe pa pastërtit. Imam Rezai a.s. në lidhje me Hazrete Fatime Masumen a.s. ka thënë: "Se cili njëri që viziton Hazrete Fatime Masumen a.s. në qytetin Kum, është sikur të ketë ardhur dhe të më ketë vizituar mua." Hazrete Fatime Masumeja a.s. nga ana e dietarve musliman është quajtur me epitetin Fisnikja e Hlibetit. Ky emër i bukur nga mesi të gjithë zonjave të nderuara të familjes së profetit sallallahu alaihi wa sallam i është dedikuar vetëm Hazrete Fatime Masumes aleha salam. Ajo jetën e lumtur interpretonte duke ndjekur dhe zbatuar mësimet e Kuranit famullart dhe Islamit të shenjtë. Prandaj ajo gjithmonë një pjesë të kohës gjatë jetës së saj e kalonte duke adhuruar dhe kujtuar Zotin e Madhërisëm. Kështu që ajo, për shkak se ka ndjekur dhe zbatuar në mënyrë të plot fenë e shenjtë islame, si dhe nuk është larguar as edhe për një çast nga rruga e udhëzimit, arriti në një pozitë të lartë të përkryerjes së njeriu.
Aktualisht, edhe pasi kanë kaluar disa shekuj nga koha ku ka jetuar kjo zonjë nderuar, ajo gëzon një respekt të madh dhe të papërshkrueshëm në mesin e muslimanëve dhe dashamirësve të Ehlibetit të Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Në burime të ndryshme fetare, është porositur të vizitohet varri i Hazrete Fatime Masumes aleha selam, gjë që tregon virtytet dhe pozitën e saj të lartë. Tre prej imamëve të pastër kanë nxitur dhe inkurajuar muslimanët që të vizitojnë varrin e kësaj zonje. Një gjë e tillë, pas Imam Rizait alayhis salam, nuk është bërë për asnjë prej fëmijëve të tjerë të Imam Musa Kazemit alayhis salam. Nga Imam Xhevadi alayhis salam është transmetuar se ai ka thënë: "Se cili që do të vizitoj varrin e hallës time, Hazrete Masumes alayha salam, në qytetin e Komit, do t'i afrohet më shumë parajsës." Në tekstin e një lutjeje nderimi ndaj varrit të kësaj zonje të madhe, e cila është shkruar nga Imam Rizai alayhis salam, ajo është quajtur me emrat si vajza e profetit të Zotit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, vajza e Fatime Zahras dhe Hazretit Hatice, vajza e Hazretit Ali alayhis salam, vajza e Imam Hasanit dhe Imam Husenit alayhis salam, vajza e të dashurit të Zotit, si dhe motra e të dashurit të Zotit. Këto epitete të lartësuara nuk tregojnë vetëm fisnikërinë e familjes së kësaj zonje të nderuar, por gjithashtu dëshmojnë edhe faktin se Hazreti Masume alayha salam, nga aspekti shpirtëror dhe pozita e lartë morale, me të vërtet është bije e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjues të dashur, duke ju uruar edhe një herë për vjetorin e lindjes së Hazrete Fatime Masumes alayha salam, po e përfundojmë këtë program dhe lusim Allahun e madhëruar që juve t'ju vendos në mbrojtjen dhe mëshirën e pakufishme të tij.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Në këtë emision, përpos se do të flasim rreth atributeve hyjnore dhe monoteizmit, do të themi disa gjëra edhe mbi tiparet e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Në disa programe të mëparshme, kemi folur në lidhje me argumentat të ndryshme që dëshmojnë ekzistencën e Zotit, si dhe kemi shpjeguar disa nga atributet e krijuesit të gjithësisë. Njëshmëria e Zotit është një nga atributet më të rëndësishme të Zotit, në të cilën është bazuar bota islame. Në fakt, parimi i parë dhe kryesor i parimeve të islamit është monoteizmi. Parimi i monoteizmit dëshmon se Zoti është krijuesi i universit, është një dhe nuk ka shoq. Ai me aftësinë e tij të jashtëzakonshme ka krijuar universin dhe të gjitha fenomenet e tij, si dhe me urtësinë dhe kujdesin e tij, ka bërë që ky univers të menaxhohet në mënyrën më perfekte. Të gjitha krijesat kanë nevojë për të, ndërsa ai nuk ka nevojë për askënd. Çdo gjë ka krijuar në harmoni me njëra tjetrën. I gjithë rendi aktual botëror është unik dhe është krijuar sipas planit të krijuesit. Pra, fakti se ekziston vetëm një Zot ka mundësuar që të ketë një rend botëror të perfeksionuar, ndërsa po të ekzistonin dy apo më shumë zotra, bota do të rënohej nga korrupsioni dhe kaosi, sepse secili prej tyre do të ndërhynte në ndonjë sferë jetësore dhe në këtë mënyrë bota do të përjetonte trazira. Nga ana tjetër, duke pasur për bazë një qasje të konsoliduar ekzistencën e mirësisë dhe të mëshirës, ka qenë përsosmëria dhe qëndrueshmëria. Të gjitha qenjet e gjalla lëvizin drejt një qëllimi të caktuar dhe krijimi i çdo krijese nuk është i kotë dhe i padobishëm. Sipas botëkuptimit monoteist, asgjë nuk është krijuar pa qëllim dhe pa dobi. Zoti i gjithësisë në mënyrën më të mirë dhe më të denjë ka krijuar krijesat e tij dhe atij nuk mund t'i atribuohet asnjë emet në këtë drejtim. Imam Aliu alayhi salam në hutbe 90 Nahjul Balagha thotë: Zoti plot fuqishëm, çdo gjë ka krijuar shkall-shkall, me rregull, dhe në krijimin e tyre ata të qëndrojnë të sigurt dhe të shmangen kolapsit. Të tërën e ka bërë në mënyrë të saktë, në formën më të mirë dhe më elegante, dhe urdhëroi për dy rrugë, në obligim dhe qëllim. Pra, Zoti plot fuqishëm e ka krijuar universin me qëllime të sakta dhe të përsosura. Qenieve njerëzore i ka dhuruar mendje dhe aftësitë për të arritur përsosmërinë. Njeriu është nderuar nga Zoti i cili i ka dhuruar atij mundësinë për të qenë i denjë në udhëheqjen e kalifatit hyjnor. Njeriu sipas pozitës dhe rangut që posedon, gëzon privilegje dhe është superior nga krijesat e tjera. Njeriu ashtu sikurse kafshët dhe bimët është i gjallë dhe rritet dhe zhvillohet, por digniteti njerëzor e dallon atë nga krijesat e tjera dhe shpirti i njeriu përbëhet nga perceptimi transcendental, nga forca intelektuale dhe fuqia e fjalës. Të menduarit dhe mendimi gjithashtu janë dy karakteristika që njeriu i posejdon në krahasim me qenjet e tjera. Në lidhje me këtë, Zoti në Kur'an thot: A nuk e dini ju se Allahu nënshtroi për të mirën tuaj çka ka në qiej e çka ka në tokë dhe plotësoi ndaj jush të mirat e tij të dukshme dhe të fshehta? E megjithatë, prej njerëzve ka që polemizojnë çështjen e Allahut, duke mos pasur as dituri dhe duke mos qenë udhëzuar dhe duke mos pasur libër të ndritshëm. Sure Lukman, ajeti 20. Zoti plotfuqishëm po ashtu në Kur'an, thot: Unë nuk i krijova xhindët dhe njerëzit për gjë tjetër, përveç se të më adhurojnë. Sure Dhariyat, ajeti 56. Pa dyshim se është i nevojshëm adhurimi i Zotit. Në fakt, me anë të njohjes së njerëzit, njeriu përmes adhurimit e gjen lumturinë e vërtetë. Natyrisht, për të arritur përsosmërinë, qenjet njerëzore duhet të kenë një plan dhe udhëzues, dhe është Zoti ai i cili e ka treguar këtë rrugë përmes të dërguarit të tij. Sipas mendimit monoteist, Zoti është menaxhuesi i gjithësisë dhe është ai që mikqyr veprimet e qenieve njerëzore. Për këtë arsye, ai i ka dhënë njeriu të fuqinë dhe mendjen dhe njëkohësisht me këto i ka dhënë atij edhe përgjegjësinë. Nga ana tjetër, në këtë botë nuk janë kufizuar gëzimet dhe kënaqësitë njerëzore, ose dështimet dhe vuajtjet. Nga kënd vështrimi dikujt që beson në Zotin një, bota nuk është vend për të qëndruar, por është urë kalimi për të arritur në përsosmëri. Bota është fusë provuese për njerëzit që të bëjnë përpjekje për arritjen e të vërtetës. Besimi i bazuar në Zot luan rol pozitiv dhe konstruktiv në të folurit, metodën dhe qëndrimin e njeriut. Padyshim, ata që kuptojnë me besim të plot fuqinë dhe atributet e Zotit, ata shlirohen nga ankthi dhe shqetësimet dhe arrin qetësinë e vërtet. Një person i cili përjeton fatkeqësi, nuk i friksohet pengesave dhe me vendosmëri të palëkundur dhe në besim absolut në Zotin një, ai do të arrijë të kalojë ato vështirësi dhe të realizojë qëllimet e tij. Ky njeri është i bindur se çdo gjë në këtë botë është nën kontrollin e plotë të Zotit. Zoti është ai që di çdo veprim të njeriu, si dhe sheh ata që praktikojnë atë dhe janë të pavendosur në besimin e tyre. Njeriu që beson në Zot është gjithmonë optimist dhe asnjëherë nuk zgënjehet. Qëndrimi monoteist është inkurajim për dashuri dhe pikërisht kjo dashuri e bën njeriun për të ecur në rrugën e drejtë. Njeriu i devotshëm është padyshim më afër Zotit dhe Zoti vetëm të devotshmit i shpërblen me të mirat e kësaj bote dhe botës tjetër. Njeriu i urt e di se Zoti është falës dhe shumë mëshirues ndaj besimtarve. Ai e di se Zoti plotfuqishëm shpërblen të drejtit në botën tjetër. U jep dhurata të pafundme që nuk mund të krahasohen me bekimet e kësaj bote. Një tjetër çështje që ekziston është fakti se njerëzit zakonisht provohen me sëmundje të shumta shpirtërore dhe morale. Sëmundje të tilla mendore, të tilla si gjëmba irritues, ndikojnë në psikologjinë dhe shpirtin e njerëzit dhe dëmtojnë zhvillimin dhe progresin e tij. Padyshim, një nga mënyrat e spastrimit të zemrave dhe veseve morale është menduarit në atributet e Zotit. Zoti plotfuqishëm në lidhje me këtë, në Kur'anin famëlart, thotë: O ju njerëz, juve ju erdhi nga Zoti juaj këshilla, Kur'ani, dhe shërimi asaj që gjendet në kraharorët tuaj, në zemra, edhe udhëzim dhe mëshirë për besimtarët. Sure Yunus, ajeti 57. Zilia dhe lakmia mund të jenë sëmundje që ndikojnë negativisht në progresin e njerëzit. Një njeri, i cili bazohet në monoteizëm, ai padyshim se ka arritur pasurinë më të madhe në këtë botë dhe të botës tjetër, dhe të mirat që ja ka dhuruar Zoti, askush nuk mund t'ja marrë atij. Zoti në surën Fatir, ajeti 2, thotë: Atë që Allahu u adhuron njerëzve nga mëshira e tij, nuk ka kush që mund ta pengojë, e atë që ai e ndal, nuk ka kush që mund ta lirojë përveç tij. Ai është ngadhnjuesi i gjithdijshmi. Padyshim se stolisja me atributet hyjnore ndërton stilin dhe karakterin e njeriut. Atributet hyjnore të tilla si mirësia dhe bujaria janë dy burime të cilat ndikojnë në krijimin e qetësisë dhe progresit të njeriut. Nga atributet e Zotit është mbulimi të metave. Ai, me dashamirësi dhe dashuri, mbulon veprat e turpshme të pasuesve të tij. Edhe ne duhet të mbulojmë të metat e të tjerve. Çdo atribut i Zotit të plotfuqishëm është admirim për ne që të veprojmë në rrugën e duhur. Me emër të Zotit, në programin e ardhshëm do të flasim për profecinë dhe planin gjithëpërfshirës hyjnor për të drejtuar njerëzimin. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Ya Hayyu Ya Qayyum.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.